Hea raadiokuulaja, mina olen religiooni- ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar ja täna räägime võimust.
Hingevaud.
Võim on inimese käitumist olulisel määral mõjutav tegur, valdkond, kuidas me seda ka nimetaks. Ilmselt on võim üks neid asju, mis on inimeste hinge ja inimeste vahelistesse suhetesse vajutanud ja vajutamas sügavaid vagusid. Sõna võim on omandanud mõnevõrra negatiivse tähenduse, ta ei kõla hästi. Samas on võim ja raha ilmselt kaks valdkonda inimeste elus ja organisatsioonide arengus, mis panevad inimesi arutult, sageli ka suunitletult ja tendentslikult käituma. Olen mõelnud selle üle, et kui mingi valdkond inimsuhetes on oluline, siis selle valdkonna ümber kujunevad erinevad sõnaühendid. Ja nii me võime ka võimu kohta tõdeda, et me kasutame sõnu nagu näiteks võimu janu, võimu võitlus, võimu mängud, võimu tarvitamine ja nii edasi. Võim on inimsuhetele paratamatult omane. Ja me ei saa kujutada ette organisatsiooni, inimkooslust ja võib-olla ka inimsuhtlust üldse ilma võimuta. Ning seepärast niisugune negatiivne tähendus, mille sõna võim on omandanud, on ehk mõnevõrra ka teenimatu. Võim puudutab ka kirikuelu. Kui me räägime näiteks koguduse juhtimisest, siis koguduses on võimu küsimus mitmeti päevakorral. Me räägime võimust seoses juhtimisega. Me räägime Kristuse võimust sisuliselt koguduse üle. Samas me puutume ka võimuga kokku koguduse tööarudes, nii selle sõna sisulises, positiivses, konstruktiivses tähenduses, kui aga ka negatiivses. Nii näiteks rivaalitsemine, klannid ja kildkonnad, oma tahte tingimusteta kehtestamine, enese õige olemise deklareerimine. Need kõik on läbi ajaloo olnud ka kirikuelule tuttavad. Täna tahan aga rääkida võimust psühholoogi pilgu läbi. Ja kõigepealt ma puudutan võimu mõistet, seda, mida võim üldse psühholoogilises või hingeteaduslikus tähenduses tähendab. Räägin võimu omadustest, nendest tunnustest, mille alusel või mille abil on võimalik võimu kirjeldada ja analüüsida. Räägin võimu vahenditest, sellest, mille kaudu reaalselt või mille abil võim toimib. Puudutan seda teemat, mida tähendab võimul olla või mis iseloomustab seda inimest, kes mingis organisatsioonis on võimu juures, ja lõpetan lühikese usulise või teoloogilise kokkuvõttega, mis siis võiks anda põgusa vaate edasisse. Kõigepealt siis võimu mõistest, ehk teisi sõnu vastus küsimusele, mis on võim. Ma usun, et võim on üks nendest valdkondadest, milles meil igal ühel on olemas oma tunnetus, oma kogemus, oma arusaamine. Aga kui seda püüda defineerida, siis võib olla seda sama raske määratleda kui näiteks hingamist, kuigi me ju hingame kogu aeg, või vastata küsimusele, mis on sõprus, ei pruugigi olla nii lihtne, kuigi meil võivad olla olemas väga head sõbrad. Ka psühholoogias, nii sotsiaalpsühholoogias kui erinevates juhtimiskäsitlustes on võimu määratud erinevalt. Ja ma toon siin kohal lihtsalt mõned näited, jäädes lõpuks pidama ühe suhteliselt lihtsa, ent samas minu arvates väga hea definitsiooni juurde. Kõigepealt võimu on defineeritud näiteks kui võimet saavutada soovitud eesmärke. Selle määratluse järgi on võimu sisuks suutlikkus oma tahtmist läbi viia ja seda ka siis, kui teistel on kas teissugused eesmärgid või teissugused huvid. Võimu on määratletud ka näiteks kui võimet teadlikult või alateadlikult kutsuda esile muutusi teise osapoole tunnetes ja käitumistes. Kui me mõtleme selle üle, et see on võime teadlikult või alateadlikult kutsuda teistes esile muutusi, siis me tõdeme, et selle määratluse järgi on tegelikult igasugune inimsuhe käsitletav võimu suhtena, kuna paratamatult suhtlemispartner mõjutab meie tundeid ja meie käitumist. Üks klassikalisi. Võimu käsitlusi või võimu definitsioone määratleb võimu kui ühe inimese võimet panna teist tegema seda, mida ta muidu ei teeks. Ja edasises ma jäängi selle definitsiooni juurde, kuna selle määratluse järgi on võimu sisuks teise inimese käitumise suunamine. Viimati nimetatud määratlus, et võim tähendab võimet panna teisi tegema seda, mida ta muidu ei teeks, ei pruugi olla üldse mitte sundimine. Vaid see võib toimuda ka läbi suhete, lihtsalt läbi tunnete, läbi arvamuste kujundamise ja selles mõttes antud tähenduses võim on defineeritud või määratletud suhteliselt laialt ja võiks ka olla või kanda mõjutamise nimetust. Võimul, kui inimese suutlikkusel või võimel panna teisi tegema seda, mida nad muidu ei teeks, on teatud tunnused. Ja need tunnused, mida ma allpool tahan lähemalt käsitleda, on võimu tugevus, võimu ulatus, võimu piirkond, võimu jaotus, võimu kestvus ja võimu sisu. Seega 6 erinevat tunnust. Ja nende tunnuste alusel me võime siis hinnata mõnda võimu näidet oma elus, olgu see näiteks kas õpetaja võim õpilase üle, lapsevanema võim lapse üle, ülemuse võim oma alluvate üle või mis tahes muu võim, mida me peame vajalikuks hinnata või analüüsida. Kõigepealt siis võimu tugevus. Võimu tugevus näitab mõjutamise määra. Tugev võim on niisugune võim, mis mõjutab teise inimese käitumist olulisel määral soovitavas suunas. Nõrk võim tähendab seda, et teise osapoole käitumine eriti nõrgast võimust ei sõltu. Nõrga võimu omaja võib midagi arvata, võib paljugi tahta, aga teiste inimeste tegemistes see ei muuda eriti mitte midagi. Kui me võtame tugeva võimu näiteks vanema, lapsevanema ja väikelapse suhte, me võime öelda, et see on tugev võim selles mõttes, et vanema tahe kehtib üsna suuresti lapse üle. Kui me võtame aga nõrga võimu näite, kus on tegemist näiteks juhiga, kellel ei ole erilist autoriteeti, siis tema otsused arvamused kalluvate käitumist eriti ei suuna. Võimu tugevusega suhteliselt lähedalt on seotud võimu ulatus. See näitab, mitut käitumisviisi mõjutatakse. Mida rohkem käitumisviise on võimu kontrolli all, seda ulatuslikum on võim. Kui me võtame näiteks äärmuslikud usugrupid, siis nende üheks tunnuseks on see, et nende liikmete eraelu on gruppi, sageli gruppi juhtkonna kontrolli all. Ja need otsused, mis või need valdkonnad, mis tavaliselt kuuluvad nii-öelda privaatsfääri, olgu kas siis perekonna intiimsuhted, ka majanduslikud otsused suhted lastega. Nendes usugruppides sageli on avaliku otsustamise arutelu või teabe all vähemalt selles osas, mis puudutab juhtkonda. Ja liikmed on siis aruande kohustuslikud kõigis küsimustes, mis tahes nende eluolu üldse puudutada võivad. Samal ajal, kui me võtame aga piletikontrolööri bussis, siis piletikontrolöör saab kontrollida ainult sõidudokumente ja tema võim on väga piiratud ja erineb väga suuresti ulatuslikust võimust, mis siis võib kontrollida erinevaid käitumisviise. Võimu piirkond väljendab mõjutatavate hulka. Piiratud võim võib piirduda ainult ühe inimesega. Kui me võtame näiteks ühe tuhvlialuse mehe, siis see tuhvlialune mees saab ilmselt jagada korraldusi ainult oma koerale ja võib-olla seda siis ka, kui lubatakse. Ulatusliku võimu puhul kontrollitakse aga rahvaid, riike, piirkondi, kultuure. Ja väga sageli, kui me räägime võimuvõitlusest, siis võimuvõitlus toimubki selle nimel, et võimu piirkond võiks olla suurem. Võimu jaotus näitab seda, kellel on võim. Võimu jaotusest saab rääkida mingis kontekstis või mingis organisatsioonis. Kui me võtame näiteks diktatuuri, siis diktatuuri puhul on võim koondunud ühe isiku või isikute gruppi kätte. Demokraatia puhul on aga võim jaotatud kõigi osalejate vahel. Võimu kestvus näitab võimu toimimise aega. Kui me võtame niisuguse näite nagu näiteks autosõidu kursused, siis sõiduõpetaja võim lubade kandidaadi üle või lubade taotleja üle on piiratud ajaga. Ta võib mingi aja jooksul jagada korraldusi, soovitada või käskida, sõita teatud kohta teatud viisil, aga kui kursused saavad läbi load käes, siis on sõiduõpetaja võim täielikult lõppenud. Kui me räägime näiteks vanemate võimust laste üle või õpetaja võimust õpilaste üle, siis ka sellel on ajalised piirangud. Ja lõpuks võimu sisu näitab seda, mille abil võimu teostatakse või mille sõigu pooles siis võim seisneb. On selge, et võim ei piirdu ainult käskude ja korraldustega. Ja teise osapoole käitumise suunamine võib toimuda väga erinevatel viisidel. Ma rõhutan veel kord, et sõna võim, kuigi ta on omandanud niisuguse negatiivse tähenduse, teeb seda täielikult teenimatult. Ja kui me räägime näiteks vanemate võimust laste üle, siis võib olla sellel ka vägagi positiivne sisu. Nüüd see, mille abil või mille kaudu võim toimib, seda nimetatakse võimu vahendiks. Võimu vahendeid on määratletud väga erinevaid ja siin kohal ma annan põguse ülevaate üksikutest võimuvahenditest ja seda sellisena, nagu need on kujunenud klassikalistes psühholoogilistes uurimustes. Kõige levinum võim ja võib-olla sellest ka tuleb eelnimetatud negatiivne varjund on sunni võim. Mingitel põhjustel, olgu see siis kas ühiskonna korraldus, välja kujunenud suhted, on ühel osapoolel võimalus teist sundida. Sunni võim on sageli seotud ka karistusega. Selle võimu liigi märksõnaks on sa pead. Sunni võim võib olla väga ulatuslik, ta võib väga kaua kesta ja ta võib puudutada väga mitmeid inimesi. Ja sunni võimu omandamine võib olla ka üks eelmainitud võimuvõitluse eesmärke. Peale sunnivõimu räägitakse aga ka tasuvõimust. Tasuvõim on seesugune võim, mis toimib hüvede jagamise kaudu. See võib puudutada palgamaksmist, see võib puudutada maa, aja, tähelepanu või mingite muude vahendite eraldamist. Ja selle tulemusena sageli need inimesed, kelle käes on ressurss, ajaline, emotsionaalne, isiklik, rahaline, omavadki võimu teiste üle selle pärast, et nad saavad teistele jagada tasu. On olemas ka ekspertvõim. Ja ekspertvõim on nüüd seesugune võim, mis rajaneb või mille sisuks on inimeste asjatundlikkus. Kui me näiteks läheme autoparandusse, siis me võime olla väga kõrgel kohal, väga võimukad, väga haritud inimesed, aga kui me auto asja ei jaga, siis selles küsimuses autoparandaja või autoremondimees omab meie üle võimuses, tema teab, milles on asi ja tema võib jagada meile korraldusi, kuidas me peaksime käituma. Ja tema võim rajaneb tema asjatundlikkusel, tema ekspertiisil.
Hingevaud.
Psühholoogiliselt üks väga huvitav võimuliik on samastumisvõim. See tähendab, et mingitel ajaloetappidel või mingis olukorras kerkivad esile ja tekivad inimesed, kellega teised püüavad samastuda, kelle sarnased nad tahavad olla. Väga sageli need inimesed võivad olla kas moe iidolid oma rõivastuses, nad sageli on muusikud või muusikute seas tekib inimesi, kelle osas toimib see samastumisvõim. Kui me võtame näiteks omaaegse kuulsa laulja Elvis Presley, siis ma võõrsil õppides olen näinud telesaadet, kus olid kogunenud Elvis Presleyd. Need olid siis inimesed, kes oma käitumises, välimuses ja kõnepruugis matkisid oma iidolit. Ja väga sagelisel on, selle taga on niisugused keerulised psühholoogilised mehanismid, aga võib juhtuda see, et kui kedagi, kas ülistatakse, kummardatakse, võetakse suureks eeskujuks, siis inimesed hakkavad selle iidoliga samastuma ja me saame rääkida samastumisvõimust. On olemas ka selline võim nagu suhete võim. Ja suhte võim tähendab seda, et inimesed hoiavad omavahel kokku, tegutsevad koos ja teevad midagi, mida nad muidu ei teeks sellepärast, et suhteid hoida. See võib puudutada nii inimeste vahelisi lähisuhteid kui ka suhteid üldse. On olemas ka väärtusvõim, mis tähendab seda, et inimese käitumine allutatakse teise tahtele, juhtides tähelepanu ühistele väärtustele. Selleks võib olla näiteks ilu, võib olla isamaalisus, võib olla rahu või mõned teised väärtused. Ja mõte on siis selles, et kui inimeste vahelistes suhetes kerkib üles olukord, kus tuleb langetada otsuseid, tuleb teha midagi, mis on ebamugav või mida muidu ei teeks, siis sageli nendest väärtustest johtuvalt inimesed astuvad vastavaid samme. Ja viimane võimuliik, mida ma siin kohal nimetan, on infovõim või informatsiooniline võim. See on midagi väga kaasaegset isenesest ja mõte on selles, et need inimesed, kelle käes on teave, kelle käes on informatsioon, omavad ka võimu suunamaks teiste käitumist. Näiteks kui me võtame sellise valdkonna nagu turundus, siis need firmad või need üksused, kellel on ülevaade inimeste eelistustest, nende vajadustest, nende ostu- või tarbimisharjumustest, omavad oluliselt suuremat informatsiooni ja saavad dikteerida ka oma partneritele ja ka oma tarbijatele oma huvisid sellepärast lihtsalt, et nende käes on informatsioon. Need võimuvahendid nagu tasu, sund, ekspertiis, samastumine, suhete hoidmine, väärtused ja informatsiooni omamine tegelikult kuuluvad mis tahes inimsuhete juurde. Kuid lähemalt võiks meile huvi pakkuda küsimus, kuidas siis inimesed seda võimu kasutavad või mida tähendab võimul olla. Sellele küsimusele vastamiseks on ehk lihtsam, kui me kujutame ette mingit organisatsiooni, oma töökohta, võib-olla oma kogudust, võib-olla oma huviala sõprade ringi midagi, kus me teeme teistega koos miskit ja me küsime, kelle käes on võim. Ja nüüd seda inimest, kes on võimul või kelle käes on võim, iseloomustavad teatud tunnused. Kõigepealt võimul olijad tegelevad oluliste küsimustega. Võimupositsioonil olevad inimesed langetavad strateegilisi otsuseid. Nad tegelevad selliste teemadega nagu arenguperspektiiv, olulised väärtused, visioon, strateegilised suundumused. Ja mõte on siin selles, et võimu üheks tunnuseks või võimu omamiseks üheks tunnuseks on võimalus kaasa rääkida olulistes otsustes. Ja kui inimene mingis organisatsioonis või inimkoosluses, olgu see perekond, kogudus, töökoht, ei oma mingit kaasarääkimisõigust olulistes küsimustes, siis sellel inimesel võimu ei ole. Teiseks tähendab võimul olemine ressursside omamist. Ressursiks ehk vahendiks võivad olla raha, aeg, tehnilised vahendid või mis tahes muud kanalid, vahendid, mis on siis vajalikud strateegiliste eesmärkide saavutamist. Ning võimu omamine tähendab selle teadmist, kui palju on ressursse ja ka selle üle otsustamist, kuidas ja kellele neid ressursse jagada. Inimene võib mõelda, et tal on palju võimu, aga kui ta tegelikult mingeid ressursse ei oma ega ei jaga, isegi see ei pea omama, vaid jagama peab, siis see inimene võimul ei ole. Sellega väga lähedalt seotud on ka võimul oli ja tunnuseks see, et ta korraldab praktilist ressursside jagamist ja vahendamist. See, kes on võimul, tegutseb ka ise organisatsiooni töö peasuundades. Ta on seal, kus sünnivad olulised asjad. Olen ise puutunud kokku erinevate suurustega organisatsioonide juhtimisega ning ma olen näinud seda, kuidas on väga oluline vahe erinevatel otsustel. On need otsused, mis on igapäevased, millest ei ole eriti palju, ja on need otsused, mida võib-olla langetakse suhteliselt arva, kuid mis on väga põhimõttelise, kaua kestva ja suunda andva iseloomuga. Ja nüüd olla võimul tähendabki siis seda, et inimene tegutseb ja räägib kaasa seal, kus on olulised suunad. Võimu üheks oluliseks tunnuseks on ka asendamatuse nähtus. Öeldakse ju, et asendamatuid inimesi ei ole olemas ja tegelikult mis tahes organisatsioonis või inimsuhtluse kogus oleme me tõesti kõik asendatavad, kuid asendamatus võimu tähenduses näitab seda, et kui üks inimene vahetub selles organisatsioonis või võimul olev inimene vahetub, siis muutub selle organisatsiooni toimimises midagi väga olulist. Kui vahetub inimene, kellel ei ole võimu, siis organisatsiooni toimimises midagi eriti ei muutu. Ja see on väga sageli näha just nimelt juhtide tasandil, kellel paratamatult on ja õigustatult ja põhjendatult on oma organisatsioonis võim. Kui juht vahetub, võib organisatsioon kujuneda sootuks teise näoliseks. Oluline võimu juures on ka see, et inimene peab siiski oma võimu edukalt kasutama. Ja kui esinevad võimu, kas kuri või väär tarvitused, siis need viivad reeglina võimu nõrgenemisele. Need võivad sundida otsida ma täiendavaid võimu vahendeid, aga võib-olla need võivad ka sundida otsima uut juhti, uut inimest, kes on võimul. Võimu teema on suhteliselt lai ja lisaks võimu mõistemääratusele, võimu vahenditele, nendele tunnustele, mis iseloomustavad võimul olejat, on võimu üheks oluliseks näitajaks see, et me tegelikult inimestena vajame, et kellelgi oleks meie üle võim. See on vajalik ühelt poolt selleks, et meie käitumine oleks suunatud ja koordineeritud. Kui iga inimene teeks, mida tahaks, ja talle pähe tuleb, siis ei ole ühiskonna ja kooselu enam võimalikud. Psühholoogid on analüüsinud olukorda ja on öelnud, et väga sageli me inimestena projetseerime oma juhtidesse neid omadusi, mis meil endal puudu jäävad, võid me projetseerime juhtidesse neid omadusi, mida me tahaksime, et ühiskonnas inimestes ja meis endis oleks palju rohkem. Ja sellepärast ka sageli me näeme oma juhte tarkade, tugevate, andekatena, inimestena, kes teostavad seda, mis meil endal on vajaka jäänud. Ja kui sellist võimusuhet siis võimuvõitluses kas rikutakse või püütakse saavutada mingi tasakaal, tekitab see inimeste vahelisi pingeid. Kui me küsime, missugune võiks olla usuline vaade võimule, siis see on omaette ja suur teema. Kord küsis Jeesus oma jüngritelt, et millest te teel olles rääkisite. Ja tuli välja, et nende jüngrite vestluse teemaks oli võimu küsimus ja teema sellest, kes on suurem. Ja siis ütleb pühakiri, ja Jeesus istus maha, kutsus need 12 ja ütles neile, kui keegi tahab olla esimene, siis olgu ta viimane ja kõikide teenija. Ja selles mõttes me võiksime eelkirjeldatud võimuvahendite loetellu lisada ka teenimisvõimu mõiste. Ja ma lõpetan selle jagamuse ühe lõiguga pühakirjast, kus Kristuse kohta öeldakse järgmist ja tema võimu kohta. Mõtelge iseenestes seda sama, mida Kristuses Jeesuses, kes, olles Jumala kuju, ei arvanud osaks olla Jumalaga võrdne, vaid ta loobus iseenese olust, võttes orja kuju, saades inimese sarnaseks ja ta leiti välimuselt inimesena. Ta alandas ennast, saades kuulekaks surmani, pealegi risti surmani. Seepärast on Jumal tõstnud ta kõrgemaks kõigest ja annetanud talle selle nime, mis on üle iga nime, et Jeesuse nimes nõtkuks iga põlv, nii taevas kui maa peal, kui ka maa all, ja et iga keel tunnistaks, Jeesus Kristus on Issand, Jumala, Isa kirkuseks. Arvan, et enam tugevama, ulatuslikuma ja kestvama võimukirjeldust ei saa olla. Kuid võimu usuline tähendus vääriks siiski omaette käsitlust ja võiks olla edaspidi kellegi teoloogi kas ettekande või jutluse teema.
Hingevaud.
Hea raadiokuule, stuudios oli religiooni- ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar ja tänases saates me rääkisime
võimust.